prvej líni. Prvej líni.
Príjemný dobrý podvečer, vážení poslucháči. Vítajte takto v piatok 17. februára pri počúvaní v podstate také, dalo by sa povedať, mimoriadnej relácie v prvej línii. Mimoriadnej z toho titulu, že v tomto čase, ako iste viete, túto reláciu nevysielame, ale sami zistíte, že vlastne prečo sme sa tak rozhodli. Neviem, či viete, ale v nemeckom Mníchove sa práve dnes začala taká dosť prestížná medzinárodná bezpečnostná konferencia, ktorá sa v tomto meste koná už od roku 1963. V úvode materiálu k tejto konferencii, ktorý dostali do rúk prítomní vrcholoví svetoví politici, malo sa ich na tejto konferencii, alebo má sa ich na tejto konferencii stretnúť nejakých 500, plus spolu s nimi aj veľkopodnikatelia, plus zúčastnení vedci, ale aj zastupcovia rôznych ľudskoprávnych organizácií z celého sveta. Práve oni dostali do rúk materiál k tejto konferencii, v ktorom sa okrem iného konštatuje nasledovné. Súčasná bezpečnosť sveta je neistá a je najhoršia od skončenia druhej svetovej vojny. Niektoré základné piliere liberálnej demokracie Západu, ktoré sa stali základom medzinárodnej bezpečnosti, sú oslabené. Odporcovia otvorenej spoločnosti sa dostali do ofenzívy. Liberálna demokracia podlieha dezinformačným kampaniám v časoch postpravdovej medzinárodnej politiky. No a práve témou súčasnej prestížnej medzinárodnej konferencie v Mníchove sú pojmy ako post-true, post-west alebo post-order. Teda bavíme sa práve o pojmoch, ktoré sa stali inak aj slovami roka. To sú pojmy ako postpravdová éra, postfaktuálna doba. A už zo samotného názvu tejto mníchovskej konferencie je teda zrejmé, že sa vrcholoví politici stretli za účelom hľadania riešení problémov našej postzápadnej doby, ktorá sa podľa niektorých analytikov nachádza v zlomovom okamihu svojich dejín. V podstate stále častejšie, veď koniec koncov to viete sami najlepšie posúdiť, počúvame o tom, že západný svet koroduje zvnútra, že stále viac ľudí prestáva dôverovať systému, prestáva dôverovať médiám, prestáva dôverovať neziskovým organizáciám, biznisu, ale aj spoločenským elitám, ale aj vedcom. A že nedôvera voči doterajším elitám je už vraj tak vysoká, že dalo by sa povedať, je až alarmujúca. A to tak v Spojených štátoch, ako aj v Európe. Pritom počúvame zároveň odvšadiaľ, aká je strata tejto dôvery veľmi nebezpečná, lebo práve vďaka tomu sa majú v mnohých západných krajinách dostávať k moci najrôznejšie nacionalistické, radikálne zoskupenia, ktoré žiadajú zásadnú zmenu. A práve vďaka tejto strate dôvery sme sa prehúpli do doby, keď už nezáleží na pravde, do doby, kedy sa šíria najrôznejšie falošné správy, ktoré majú na život ľudí reálny dosah. Podľa šéfredaktorky denníka SME ohrozujú takéto klamlivé správy a táto nedôvera, o ktorej teraz hovorím, zdravie ľudí, vyvolávajú hnev, vedú k zlým rozhodnutiam, otvárajú populistom a fašistom dvere k moci, vytvárajú falošný obraz o svete, v ktorom žijeme, tvrdia, že tradičné médiá klamú, pripravujú tak pôdu pre svet, v ktorom ľudia ochotne zanevrú na demokraciu a vymenia vedu za šarlatánstvo. Fakty za mýty a lieky za placebo. A ak ľudia, hovorí táto istá šéfredaktorka, ak ľudia stratia vášeň pre pravdu, ktorá je podložená poznaním a faktami, tak vstúpime do obdobia klamstiev a temnoty a za takýto návrat do minulosti spoločnosť draho zaplatí. Tak toto nejako, vážení poslucháči, v poslednej dobe naozaj veľmi často a naozaj z mnohých strán, hlavne teda z prostredia našich veľkých tzv. Mainstreamových médií, ale aj z úst najrôznejších osobností politicko-spoločenského života počúvame. Hoci už toto samo o sebe akoby automaticky zvádza k hľadaniu dôvodov, prečo je tomu tak, prečo sa dôvera, či už politické, spoločenské, alebo aj vedecké osobnosti vytratila a ako sme sa vôbec dopracovali k akejsi postpravdovej dobe, hoci to hneď zvádza k hľadaniu odpovedí na tieto otázky, predsa len si myslím, že ak máme byť pri hľadaní pravdy alebo odpovedí na tieto otázky poctiví, tak my sme si predsa len mali najskôr zodpovedať inú otázku a to, či skutočne žijeme akúsi postpravdovú éru, či skutočne je dnes strata dôvery taká markantná, že je až alarmujúca v porovnaní možno s minulosťou? A či skutočne zažívame teda stav alebo dobu, kedy ľudia jednoducho prestávajú veriť spoločenským elitám, vedeckým elitám, ja neviem, mediálnym elitám, politickým elitám? Či naozaj je to tu už tá doba? Na tieto témy budeme v dnešnej v podstate mimoriadnej relácii v prvej línii hľadať odpovede s dvomi pánmi. Prvým z nich je človek, ktorý sám túto tému navrhol. Volá sa Tomáš Račko, máte ho možnosť poznať z našej relácie Relikviár, ktorú inak mimochodom vysielal aj dnes o 12. Tomáš, príjemný dobrý večer vám prajem, počujeme sa.
Dobrý večer prajem a dobrý večer prajem aj poslucháčom a poslucháčkam.
Tak, výborne. Tomáš je na Skype. Tomáš Račko je inak vyštudovaný archeológ a ako som spomínal, teda aj moderátor jednej z našich pravidelných relácií, ktorá sa venuje rôznym historickým témam. Druhý host tejto relácie je takisto na Skype. Je to takisto človek, ktorý vyšiel z, alebo teda pôsobil v týchto vedeckých oblastiach. Je to sofiológ a mnohí ho poznáte samozrejme z relácie Ariadnina niť. Volá sa Emil Páleš a máme ho na Skype. Emil, príjemný dobrý večer aj tebe prajeme.
A ja prajem pekný večer.
Výborne, takže aj s Emilom sa počujeme, takže Emil a Tomáš obaja v tejto chvíli na Skype linke. To znamená, že telefónna linka je voľná, takže ak budete mať, vážení poslucháči, nejakú otázku, ktorú nám budete chcieť adresovať do štúdia k téme, ktorú títo dvaja páni budú rozoberať, tak nám môžete zatelefonovať na číslo 048 381 0101. Môžete nám v podstate už od tejto chvíle písať maily na adrese studio@slobodnyvysielac.sk alebo môžete reagovať aj cez našu internetovú stránku, keď kliknete na zelené tlačítko otázka do štúdia. Moje meno je Boris Koroni, v tejto chvíli sedím v Banskobystrickom štúdiu a prajem vám pokiaľ možno nerušené počúvanie. Táto relácia bude mať hodinu a pol. Samozrejme, zahráme si pomedzi to aj nejaké pesničky a verím, že teda sa dostaneme aj k vašim nejakým otázkam alebo názorom. Ako som už naznačil, Tomáš, tú prvú otázku budem smerovať na vás. Ako som naznačil, vy ste prišli s témou a podľa toho, ako sme sa my aj pre touto reláciou rozprávali, že teda bolo by dobré porozprávať sa na tému, prečo ľudia strácajú dôveru k elitám, či už teda tým spoločenským alebo vedeckým, respektíve či ju teda naozaj strácajú. Túto tému ste do vysielania navrhli vy. Prečo?
No, tých dôvodov je v podstate viacej. Evidentne si môžeme všimnúť, uvediem príkladne teda hlavne čo sa týka slovenskej spoločnosti, že ľudia často cítia nielen v poslednej dobe, ale to už je záležitosť aj viacerých rokov, kusy nedôveru a dokonca odpor k spoločenským elitám, či už je to v politike, ale tam sú tie dôvody zrejme, ale potom ono sa to rozšíruje aj na také veci, ako je veda, čo je zvláštne, že by ľudia začali nedôverovať aj v podstate sfére, kde ktorá je možno aj práve že najotvorenejšia v ľudskej spoločnosti, kde sa pracuje s objektívne, pokiaľ je to možné. Samozrejme, subjektivita sa v niektorých vedných disciplínach nachádza. A taktiež nárast rôznych extrémistických hnutí, kde si môžeme všimnúť, že ľudia strácajú dôveru otvorenú liberálnu spoločnosť. To je ešte možno vážnejší.
Dobre, čiže vy to tak cítite, že jednoducho, lebo ja som tú otázku tak nastavil, že asi by sme si najskôr mali odpovedať na to, že či naozaj vôbec dochádza k takejto strate dôvere. Vy v tomto smere, mám ten pocit z toho, čo ste doteraz odpovedali, v tomto už smere nejakú otázku nemáte, vy to už tak cítite, že teda došlo k nejakej strate dôvery a že sme sa teda prehúpli do nejakej tej postpravdovej éry, kde už povedzme nezáleží ani na faktoch. Skôr ako dám ešte Emilovi priestor, samozrejme na toto isté zareagovať, ešte jedna otázka na vás. Dobre, predsa len, ale máte pocit, že tá strata dôvery dnes je nejaká iná, vyššia ako bola v minulosti, má inú kvalitu v minulosti, ja neviem, pár rokov dozadu ľudia dôverovali vedcom, dôverovali politikom, dôverovali médiám, že dnes tá kvalita nedôvery je nejaká že markantná, dokonca, že nejaká alarmujúca. Cítite to takto nejako? Cítite tam veľký kvalitatívny rozdiel v strate dôvery v porovnaní s minulosťou?
Ono je to ťažko porovnávať s obdobím v minulosti, pretože dneska máme internet, môžeme si všimnúť rôzne komentáre, prejavy a správanie ľudí o mnoho lepšie ako treba z 90. rokoch, ale to neznamená, že vtedy takéto nálady boli menšie, ale no. Potom sú tu samozrejme prieskumy, kde ľudia volili tak, ako volili, a v takomto prípade áno, tu aspoň čo sa týka dôvera v tie politické elity, určite ľudia prestali dôverovať tým štandardným elitám. Mhm.
Dobre, ako som hovoril, druhý host tejto relácie Emil Páleš. Emil, ako to vidíš ty? Ja som tu v úvode teda spomínal aj tú konferenciu, aj vôbec tie záležitosti okolo postpravdovej éry a vôbec straty dôvery, na ktorú dnes upozorňujú mnohí, že je to nejaké katastrofálne a veľmi zlé a musíme niečo s tým robiť. Pán Račko hovorí, že áno, je to tu, strata dôvery je vyššia, ako bola v minulosti, keď je to možno ťažšie kvantifikovateľné, ale máme nejaké prieskumy, ktoré to majú potvrdzovať. Ako to vidíš ty? Naozaj skutočne narástla nám dnes nedôvera ľudí voči systému a vôbec voči elitám veľmi významne oproti tým minulým obdobiam?
Áno, to bude bod, ktorom my sa zhodneme. Jednoznačne sa veľmi zhoršila tá dôvera. Nie je to subjektívne, lebo máme naozaj prieskumy, ktoré je proste sa to, je to merateľné, je to aj vidno. A o tom, že či k tomu povedme, internet prispel, áno, a potom, o tých príčinách.
Ale ak sa dá, skús trošku možno bližšie do mikrofónu, do počítača hovoriť, lebo nám zvukovo odchádzaš. No.
Počuj dobre?
No, je to takže také.
Jednoznačne tá dôvera v tie elity, vedenie, tam máme, či už sú to politické, vedecké, nejaké právne autority, ale neviem čo všetko, aj
Emil, vieš čo, je to veľmi, veľmi, veľmi slabúčko, ťa počujeme. Ja ťa takmer až nepočujem. A predpokladám, že u pána Račka to bude.
Počujme, ja skúsim trochu tie
moje. Nejak nám to tu strašne celé hučí. Vôbec neviem, že čo s tým ani robiť. No je to, či to je u nás problém, alebo u teba v tejto chvíli, neviem.
No neviem, tu mám mrzí, že neviem, čo dobre.
No teraz to tam nejako pukalo celé.
Stále je to zle?
No, veľmi, veľmi nám to hučí u teba. Ak teda by si nemal nič proti, tak ja by som ti asi radšej zavolal na telefón. No. Tak skúsme tento Skype zrušiť, tvoj, a ja ti budem hneď volať na telefón, dobre?
Dobre.
Takže Emila zrušíme. No, hneď je to lepšie, to asi u Emila bol problém. Vy nás počujete, pán Račko, áno?
Ja úplne jasne.
Dobre, čiže toto bol u Emila problém a ja mu idem hneď volať, tak chvíľku mi dajte času, kým ho vytočím. Môžete ešte niečo na doplnenie, ak máte, kým budem volať Emilovi, ale ak ste všetko podali v tom úvode, čo ste chceli, tak samozrejme nemusíte.
No, ešte som zabudol spomenúť, ešte sme si tak nedefinovali, lebo ja som premýšľal nad tým, že kto vlastne sú spoločenské elity. A v tom je viacero kategórií. Keď človek povie elita, tak hneď ho napadne, že to je osoba, ktorá má určité vyššie postavenie v spoločnosti ako ostatní, čiže v minulosti to bola šlachta, kráľovská vrstva a podobne. Dneska by sme tu takto mohli definovať napríklad politikov, ale potom elity sú teda aj osoby, ktoré majú vyššie profesionálne kvality ako ostatní, čiže napríklad vedci, umelci, jednoducho ľudia, ktoré robia povolania, ktoré sú veľmi dôležité pre udržanie spoločnosti, ktorú máme. Mm-hmm.
a v týchto všetkých sférach, ktoré ste teraz menovali, cítiť stratu dôvery. Dobre, teraz dám opäť priestor pre Emila. Toho máme teraz na linke, na telefóne. Tak Emil, ak môžeš, povedz vlastne to od začiatku, áno, čo si hovoril, lebo veľmi to bolo naozaj slabo počuť. Takže áno. Vravíš, že...
Ja ma dobre počuť?
Teraz áno, teraz je to výborné, áno.
No, dobre. No, my sa s Tomášom v tomto určite zhodneme. To nebude sporný bod. Skutočne tie elity, to my máme rôzne druhy elit, ale vlastne nejde o nejaké vyvyšovanie sa, ide o to, že vlastne každá spoločnosť od starého Babylonu alebo kde vždy musela mať akoby organické členenie, kde vždy bola potrebná nejaká taká lepšia časť, ktorá akoby duchovne viedla tých ľudí, ktorá dávala nejakú orientáciu, nejaký smer, nejaký poriadok, že proste nemôže sa ísť na tisíc smerov naraz a každý niečo dá proste rozprávať, že tam tí vynikajúci ľudia, či to bolo vedecké, či umelecké, či politické, či nejakí hrdinovia, či proste niekto, kto takto vystúpil, tak oni vlastne plnili tú funkciu, že dokázali zjednocovať tú spoločnosť a dokázali v sporných prípadoch sa obrátiť na nich, že vlastne boli rešpektovaní, akoby niesli tie hodnoty, ktoré dávali chrbticu spoločnosti. A my na toto úplne zabúdame, že vlastne my potrebujeme mať vždy v každej dobe tento typ ľudí, lebo to je ako keby ste vyťahli chrbticu z niečoho, alebo ja neviem, ten kľúčový kameň v katedrále, tak sa vám spoločnosť rozpadne. A to sa teraz deje. Jednoznačne je veľký úpadok vlastne dôvery v nejaké inštitúcie, osobnosti a tak ďalej. Ja som, keď vznikala tá relácia, že Večera s Havranom, tak vlastne tá prvá relácia bola presne tomuto venovaná. Tej otázke, že prečo ľudia sa dali na tie konšpiračné nálady a prestali veriť vlastne prestávajú veriť elitám. No a Havran si dal urobiť vtedy špeciálne na to len pre tú reláciu určitý prieskum dôvery a tam už vtedy, už jemu to vyšlo tak, že sa to prehúplo už neviem kedy cez 50%, že vlastne viac ako 50% ľudí už nedôveruje tým ľuďom, ktorí sú v nejakých funkciách a v nejakých takých pozíciách a myslia si, že sú súčasťou nejakého konšpirácie, úplatkárstva, nejakého predstierania podvodu, neviem čoho všetkého, že proste zradili. A to sme tam riešili už v tej prvej relácii, akurát, že to bolo tak, že ja som bol vlastne v nultej a tú nultú reláciu Havran potom neodvysielal, ale tú istú tému natočil ešte raz a to potom išlo v televízii. A potom aj na vysielači nejakí poslucháči začali debatovať o tom, že prečo.
Áno, to si spomíname.
On sa potom hneval na to, že, lebo myslel, že ja som ako keby im povedal, že aby oni mu písali. Takže ja som tam, čo si povedal, čo nebolo odvysielané, čo teda by som mohol povedať dnes tu, že čo si myslím, že je že čo sú tie najdôležitejšie príčiny tej straty dôvery a to by mohla byť tá naša zaujímavá debata, lebo tam sú dva tábory potom. Myslím, že sa všetci zhodnú nad tým, že dôvera sa stráca, ale ten mainstreamový tábor skôr hovorí, že to je preto, že ľuďom začalo šíbať, akože sú paranoidní a že sú tu tie že proste neviem, ruskí agenti šíria na internete tie podozrievavé všelijaké akoby fámy a ten druhý tábor vlastne si myslí, že nemá nejaké iné vysvetlenie ako na ten stav.
No áno, veď to je práve...
Že prečo sa to deje, tá strata dôvery.
Áno, čiže vlastne obaja sa zhodujete na tom, áno, v tomto nie je nejaký rozpor medzi vami, tá strata dôvery tu skutočne je badateľná, dokonca merateľná, dokonca sa to dá zistiť aj podľa nejakých štatistík, proste deje sa to skutočne. Ale to, v čom sa zrejme budete rozchádzať, sú dôvody, ktoré jednoducho spôsobili stratu tejto dôvery. To je práve tá otázka, ktorú som chcel položiť vám, pán Mračko, že ako to mám chápať, že čo to vlastne znamená, že sa stratila dôvera, to je čo, že ľudia doteraz boli v podstate celkom normálni, ale niečo sa také udialo, vďaka čomu podľahli zrazu nejakej kolektívnej paranoji a dnes už teda mnohí normálni nie sú a zrazu sa začínajú rozhodovať, ja neviem, vo voľbách iracionálne a na základe emócií vyvolaných klamstvami niektorých alternatívnych médií, alebo čo sa stalo, lebo to nedáva zmysel. Viete, že my môžeme povedať, že áno, dobre, veď tá nedôvera tu bola vždy, ale teraz je taká, že väčšia. Tak z vášho uhla pohľadu teda čo sa stalo? Čo to spôsobilo? Kde sú podľa vás tie príčiny, ktoré jednoducho prispeli k tomu, že tu dnes máme ten stav, ktorý tu proste máme? A evidentne asi hrad na to, že proste ľudia sa nám z rána do večera zbláznili, je hlúposť, že to sa asi neudialo, že neprepadli tu nejakej kolektívnej paranoji z ničoho nič. Proste to bude asi nejaký dlhodobejší trend. Tak kde vidíte vy teda tie príčiny, ktoré spôsobili tú stratu dôvery, o ktorej ste sa spolu s Emilom proste, na ktorej ste sa zhodli?
No ja si ani tak nemyslím, že by sa tvrdilo v médiách, že by sa ľudia nejakým spôsobom zbláznili. Samozrejme, sú tam často napísané články, alebo v televízii sa spomína, kde sa snaží zvalovať vina na prostý ľud a že oni za toto môžu a tak ďalej, ale sú samozrejme aj prípady rozumnejšie, kedy sa rozoberajú príčiny trošku viac do detailu a napríklad v prípade Slovenska, tak ak teda berieme do úvahy napríklad politické elity, lebo tá ono to síce navzájom súvisí, ale nemyslím si, že nedôvera v jednej sfére spoločnosti je taká veľká ako v druhej, že napríklad, že by ľudia boli znechutení treba s vedcami alebo umelcami v takej miere, ako sú politikmi. Tam v politike si je možno všimnúť, že od nežnej revolúcie jednoducho ľudia sa nedočkali toho, za čo štrngali vonku na námestiach a prebehli už takmer 3 dekády a jednoducho sú sklamaní zo štandardných politických elít. Vidíme, že mnohé strany, ktoré boli populárne v minulosti, vymierajú, ako napríklad v minulosti to bolo HZDS, ale to bolo z iných príčin. SDK, napríklad taká bola dosť populárna strana, teraz je úplne mimo a dostávajú sa do popredia strany, ktoré sú viac populistické, pretože ich lídri poukazujú na reálne spoločenské problémy, ale ponúkajú ľuďom rýchle, samozrejme, ale riešenia, ktoré určite nebudú fungovať. Podávajú to veľmi v jednoduchom jazyku, ako Boris Kolár a Marian Kotleba, a toto jednoducho prostý ľud dokáže veľmi ľahko absorbovať, aby počuli, že musíme takéto reformy spraviť a nebude to príjemné. Jednoducho nechcú počuť už takéto realistické pohľady, to už mali v minulosti. Takže sa začínajú prikláňať takýmto populistickým názorom a to im je sympatické.
No dobre, ale bavíme sa o dôvodoch, prečo k tomuto došlo. Vy vravíte teda, že došlo k tomu preto, lebo ľudia po 89., ak som to dobre pochopil, niečo očakávali a to niečo sa proste neudialo. Čiže vy dávate, keď sa teraz bavíme asi hlavne teda teraz o politických elitách, že tak tam dávate za vinu stratu dôvery ľudí voči politikom práve za to, že jednoducho nenaplnili tie očakávania ľudí, ktoré po 89. v tejto spoločnosti boli?
Áno, neriešia sa vôbec, alebo do takej miery spoločenské problémy, ktoré sú nutné, aby boli vyriešené a ľudia sú už unavení zo sľubov, ktoré im boli dávané roky a jednoducho ignorujú sa mnohé dôležité problémy, ktoré mali byť už vyriešené. A potom v tej vedeckej sfére ja mám taký pocit, že ak si ľudia vytvoria názor akýsi alternatívny na politikov, kde si adoptujú nejaké konšpiračné videnie, kde, ja neviem, treba teraz často sa hovorí, že mimovládky ovplyvňujú naše elity a v niektorých médiách sa to prezentuje ako negatívna činnosť. Samozrejme, ja nehovorím, že mimovládne organizácie sú všetky dobré alebo zlé, ale jednoducho oni toto prenášajú aj na vedcov, to, čo sa deje v politickom svete, a tvrdia napríklad veci, ktoré, že napríklad vedci sú platení naši zo západu, alebo sú ovplnení komunizmom a takéto podobné veci. Ja si myslím, že tá naša vedecká obec je trošku tak neprávom obviňovaná z niektorých týchto vecí. Čiže tam ja tie dôvody nedokážem až tak veľmi rozpoznať. Tam si myslím, že ľudia nedôverujú, pretože úroveň vzdelania u nás na Slovensku nie je až tak príliš vysoká, a teraz, keďže máme internet a všeličo sa píše, tak ľudia majú tendenciu uveriť rôznym informáciám.
A teda, že mimovládne organizáciu ovplyvňujú politický boj, v tomto asi súhlasíte, ale vadí vám, že sa to potom prelieva do vedeckej oblasti? Som to pochopil?
Áno, že skúsenosti, ktoré ľudia vidia v tej politickej sfére spoločnosti, napríklad že niekto trebárs platí nejakého politika zo zahraničia, alebo či už na domácej sfére, a takto, že niekto je prozápadný, tak teraz ľudia toto prenášajú aj napríklad do vedeckej obce a myslia si, že vedci sú taktiež platení, pretože nie sú dostatočne proslovenskí, alebo vo svojich dielach a podobne. No.
Uh-huh. Za to takto gleichschaltuje. Dobre, Emil, asi sa zhodneme v tom, že naozaj z tej politickej hľadiska sa nenaplnili očakávania ľudí po 89. a tam asi naozaj je kdesi aj skrytý ten koreň toho úrazu alebo príčina toho problému, prečo dnes sú ľudia sklamaní z politiky. Samozrejme, k tomu môžeš ešte aj ty to svoje doplniť, ale potom nezabudni sa možno vyjadriť aj k tomu, čo hovoril teraz Tomáš ohľadom toho prelievania toho hnevu z politiky, potom aj na vedcov, že sa to tak celé, vieš, tak zglajšaltuje a povie sa, že ak to teda funguje takto v politike, potom to musí fungovať aj vo vede. A teda ako to vidíš ty v tomto smere?
No, vyjadrím sa aj k tej vede, ale že od začiatku by som začal, že čo som ja u toho Havrana povedal, proste ja som začal od začiatku, že tu skutočne tá zmena tej nálady, proste tá obrovská nedôvera, ktorá v podstate znemožňuje spoluprácu v spoločnosti, lebo potom už, keď nikto nedôveruje nikomu, tak nikto s nikým nemôže spolupracovať, a potom nie sú autority, tie skutočné autority, potom už aj keď sú, že povedzme niekto je naozajstný vedec, tak už mu nikto neverí, a vlastne nastáva taká tie alternatívne, že na internete je každý profesor teraz a hoci čo, a každý je múdry, ale vlastne to je zmetok úplný. Ale musím ísť od začiatku, že skutočne to, čo sa tí naši bojovníci proti tým konšpiráciám ako Juraj Smatana, ale možno aj ten Matúš Rytomský sa volá, som s ním trochu debatoval na webe, tak oni to naozaj do veľkej miery ako keby kvázi vysvetlili alebo to hodili na to, že to je niečo ako psychická porucha, lebo proste argumentujú tým, že to je paranoická štruktúra osobnosti a že niektorí ľudia majú také psychické založenie, že za všetkým vidia nejaké spiknutie, aj keď tam nie je. A toto je ako keby jedno z tých hlavných vysvetlení toho, čo sa deje. A vlastne tá moja námietka bola, že to nemôžeme, to, čo sa deje, nemôžeme takto vysvetliť, pretože my vieme, že existujú poruchy osobnosti, napríklad paranoická. To je jedna z poruch klasických, ale to má iba určité malé percento ľudí, ktoré je konštantné v priebehu dejín. Že to, povedzme, aj len budú mať 1% ľudí aj dnes, aj včera, aj za našich otcov, to majú stále približne toľko. A toto malé percento, to sú takí ľudia, ktorí naozaj, že oni majú k tomu sklon a ich to nejako baví, láka, a oni vytvárajú také tie teórie, že nacisti sa stiahli pod Antarktídu a Hitler tam lieta na UFO. A tieto veci, a teraz uvádzajú na to rôzne dôkazy a také tie tajné akty X a tak. A toto treba, my musíme začať tým, že musíme rozlíšiť tieto duševne narušené, paranoické všelijaké konšpirácie od niečoho iného, čo je seriózne. Mm-hmm. Že tieto, to dajme nabok, to je samostatná kategória, to sú ľudia, ktorí nemajú zdravý úsudok, ale ich je veľmi malé percento, je to zanedbateľné a je to neškodné, pretože to normálny človek vidí, že to sú vymysly. A to, že my máme fenomén, že 58% ľudí nedôveruje proste vláde a odborníkom a tak ďalej, že sa náhle v priebehu jednej generácie nemohli stať všetci paranoici, pretože nemôže nastať taká genetická zmena, že by v priebehu jednej generácie 50% ľudí mali gen paranoji. Čiže to má iné príčiny. To má príčiny nie v poruche osobnosti tých ľudí, ale v tom, že sa naozaj politicky, spoločensky dejú zlé veci, na ktoré tí ľudia reagujú. A títo ľudia sú normálne zdraví, proste len sú sklamaní. A toto som ja u Havrana hovoril, že čím teda, čo je to, že čo si máme všímať ako tú príčinu. No keď, samozrejme, že keď už to začalo, že už začína byť taká vlna, že sa všetko podozrieva, tak že už je tá nedôvera, tak potom už sa to aj zneužíva. Ja súhlasím aj s Jurom Smatanom, že potom nejaké ruské servery, že oni už používajú tú psychickú vlnu, že už potom všetko spochybňujú, že hoci čo je, tak povedia, to bola možno konšpirácia. Ale to je už sekundárny efekt, to je niečo druhotné. To není príčina, to není podstatné, lebo to už je len zneužitie toho, že sa spoločnosť dostala do takej nálady. A nás musí zaujímať, že jak to začalo, že prečo začalo tak veľa predtým normálnych ľudí nedôverovať. A ja som tomu Havranovi vtedy povedal, že musíme si toto povedať a priznať, že to nie sú len že ten druhotný efekt, že už sa to stupňuje všelijakými fámami a že už tam falošné všelijaké veci vymýšľajú, ale že to začína tým, že tými reálnymi proste zradami, korupciami, konšpiráciami, klamaním, ktoré je celospoločensky organizované a ktoré nie je ilúziou, pretože tí ľudia, ktorí stratili tú dôveru, to sú obyčajní ľudia, ktorí vo svojom živote z pravidla narazili tak tvrdo, že proste padli na hubu a úplne natvrdo si uvedomili, že štát, inštitúcie nejaké, ktoré oni sa spoliehali a platia ich, či to sú odborníci, či polícia, či súdy, či politici, nielen politici. To z každého jedného vám môžem menovať proste ten zážitok toho radového občana, že on, jemu ide o život a on zrazu dostane po hube takým spôsobom, že si úplne natvrdo uvedomí, že to je zlý úmysel, ktorý nemá nič spoločné so snahou proste chrániť občana alebo s tým, čo sa deklaruje, že je ako poslanie tých inštitúcií. Čiže to sú zážitky v každej tej jednej oblasti, že povedzme, ja neviem, že súdnictvo má zjednať spravodlivosť a teraz vy sa ocitnete zrazu na súde, na vykonštruovanom procese, kde sú falošné materiály a ste v base. Proste na vás narafičili a ten slovenský súd vás odsúdi a ste tam.
Dobre, ale nedialo sa to stále, Emil? Toto je nie nový fenomén s týmto súdom, tak to sú veci, ktoré boli aj predtým, nie takéto?
No,
negatívne.
Teraz otázka tej miery. Ja vieš, že keď povieš, že áno, však za komunizmu, za Stalina to bolo oveľa horšie. Nie, dneska, že tam niekomu našli magnetofón a obesili ho, že je špión. Alebo niekto niekoho udal, ani nezisťovali. Tak, lenže potom sa to akože tak ukludnilo relatívne ku koncu komunizmu. Potom sme mali tú eufóriu, že všetko bude dobre, spravodlivé, čiže v 90. rokoch bola veľká dôvera, že ľudia boli v tej nálade, že tu bude malé Švajčiarsko, že Západ je výborný systém, že tu budeme všetci podnikať, budeme bohatí, bude právny štát. A všetky tie ideály trvali nejakých 10-15 rokov a už bolo, že je koniec dejín, že už sa nebude nič diať, lebo už teraz je všetko v poriadku, že už budeme šťastní. Nie? Čiže teraz, keď vysvitá, že stále viac vykúka to tá korupcia a to vykorisťovanie a tá nerovnosť, a tak ľudia sa začínajú zobúdzať vlastne do tej reality. V každej oblasti, že či to je politici, ja nebudem hovoriť, či to je polícia, že poďme vám, vy prídete domov z práce, nefunguje vám kľúč, nepasujú vám do zámky a tam žijú iní ľudia vo vašom byte. Vy si myslíte, že sa obratíte na políciu a zistíte, že polícia vám povie, že my vám nepomôžeme. Tak máte takú ránu, že ten jeden človek dokonale pochopil, že štát ho úplne zradil. A vy potom mu môžete rozprávať, že nemá veriť konšpiráciám a tak. On je na ulici, ten človek. Mm-hmm. Lebo a nepomôžu mu. Čiže keď my máme strašne veľa prípadov proste nejakých takýchto sklamaní, tak samozrejme, že tí ľudia proste to by boli blázni, už musí byť úplne slepí. A máme to aj toto s Tomášom, že som povedal, že ja takisto som dušou vedec a proste chcem práve udržať tú autoritu vedy, lebo to je taká tá bašta tej objektivity, kde práve nepanuje tie subjektívne, proste, že každý si niečo vymýšľa vlastné. Ale nám sa vo vede práve deje, a to sa zás dá do určitej miery aj merať, jednak to vidíme, jednak to proste vidí, kto je starší, kto zažil, ja neviem, časom nejakú vedu, že aká bola povedzme morálka, dôvera, tak vidí, že aké je to dnes iné, že ak sa to zautomatizovalo, odosobnilo, jak sa nepoznajú tí ľudia, jak proste kvalitné veci sa nedostanú a nezmysly sa dostanú a jak sa generuje proste pseudočlánkov proste v tom mechanizme, ktoré sú v podstate kompiláty. A to ešte není to najhoršie, ale najhoršie je, že nám mohutne niekoľkonásobne viac prenikol ako keby kapitál, ten korporátny, do vedy priamo, ktorý ju korumpuje. Úplne natvrdo falošné podvodné štúdie. Proste každý, kto je v tom, pri tom špičkovom výskume, tak to zažil, že povedzme ten môj profesor starý Mikulecký, že on bol neviem koľko násobný honoris causa a toto hovorí, že to je strašné. On bol taký poctivý starý vedec, že veď ja som tam do Lancetu písal, že majú falošnú štatistiku. Vôbec mi neodpovedali. On sa ešte nad tým rozčuloval, ale to prečo by mu odpovedali? Veď oni sú platení za to, že ich zoberú, že dostanú úplatky, dostanú dovolenky, ja neviem čo, za to, že majú podvádzať. A oni normálne natvrdo podvádzajú, urobia to falošný článok, tým sa povie, že veda potvrdila, tento liek je účinný, rozbehne sa výroba za miliardy, potom dostanú tí lekári vlastne akoby provízie za to, že predpisujú povedzme lieky aj ľuďom, ktorí to nepotrebujú. A my máme mohutnú vlastne takú subverziu, vlastne to zneužitie tej vedy, lebo sa to prepojilo so strašnými peniazmi. A potom zase sú prípady, kde jak ten Arpád Puštaj, povedzme, že keď Monsanto robí genetické tie úpravy tých potravín, a teraz je profesor v Škótsku, ktorý zistí, že myši mu zomierajú na tých GMO zemiakoch, tak on keď to prezradil, tak tam okamžite išli telefonáty, proste oni, toto je ústne, čo hovorili tí kolegovia, že teda ten riaditeľ Monsanta zdvihol telefón a zavolal, neviem, či už to bol Clinton, tuším vtedy, že Bill, tak čo je, ty akože neposlúchaš, akože okamžite to daj do poriadku, že proste ten riaditeľ Monsanta zavolá americkému prezidentovi, teda svojmu podriadenému, poskokovi, že akože ukamžite to uprác, akože čo to má znamenať, že to nás ohrozuje. Ten vraj zavolal prezidentovi nejakému, alebo britskému nejakému proste vedúcemu, ten zavolal vedúcemu akadémie britskej, ten zavolal na ten škótsky ústav tej genetiky a bolo, že ak okamžite neodpracete toho Arpada Pustaja, toho profesora, tak bude to mať dopad na kariéry všetkých z vás. Takže on okamžite bol zlikvidovaný, pretože povedal, že jemu umierali myši. Keď ich krmil zemiakom skriženým so snežienkou alebo s čím tuším. Čiže toto je výsmech vede. On, no možno mu mohli niečo vyčítať, že mal, ja neviem čo, nejak opatrnejšie sa vyjadrovať, publikovať, ale proste tých prípadov je toľko, že my vidíme, že jednoducho nie je dovolená slobodná veda, že to skončilo. Že ako náhle už sú v tom záujmy, tak ste zlikvidovaní.
No, necháme teraz aj...
A teraz, keď ti dopoviem krátko, že keď hovoríme o súčasných konšpiráciách, tak tam vždy je taký ten otázny, že niekto tomu verí, niekto nie. A ešte to není rozhodnuté a nevieme, jak to bolo presne. Ale ja preto som dal jeden príklad. Je to na tom mojom webe a to je tá konšpirácia s tým olovom v benzíne. Že uvedome si, že to je prípad, ktorý trval počas 20. storočia a vieme o ňom úplne všetko, jak sa to odohrávalo za tých 80 rokov. Je to všetko uzavreté, zdokladované, súdy všetky sú uzavreté, OSN urobilo správu, čiže máme už objektívny konsenzus, že to bola a aké to malo následky. Nepredstaviteľné, proste 4% svetového hospodárskeho produktu pohotila jedna jediná lož s olovom. IQ ľudstva kleslo, neviem, či 3 o 4 body, stovky miliónov mŕtvych. Len za jedinú lož, ktorých sú neviem koľko tých vzorová priemyselná konšpirácia, o ktorú teraz všetci vieme, jak to bolo. Čiže aj skeptici, aj nejakí konšpirátori sa zhodujú, už to je história. A teraz si uvedomte to, že keď my vieme z histórie nedávnej, že ako presne prebiehali priemyselné konšpirácie, takže sa najímali vedci, ktorí klamali za ceny miliónov mŕtvych, tak a zrazu tvrdíme, že sa to dialo v podstate po celé dejiny až do nedávna, a len teraz prvýkrát v dejinách, že zrazu sa nedejú tie vedecké konšpirácie. To, čo sa stalo, sa stali svätí tí ľudia. Že my predsa musíme logicky predpokladať, že sa asi dejú aj v súčasnosti, len ešte nie sú odhalené, alebo aj sú, ale ešte to nie je ako keby súdne a takto proste všetko potvrdené oficiálne. Takže my musíme sa o tom baviť, nesmieme zmietnúť zo stola, že konšpirácie neexistujú, že to sú tí konšpirátori paranoickými. Musíme jednoducho vedieť, rozlíšiť tie skutočné konšpirácie od tých fiktívnych.
No, dáme teraz priestor Tomášovi zareagovať na to, čo Emil hovoril. Tak nech sa páči, môžeš hneď reagovať, ak si aj robil nejaké zápisky.
No práve, že veľmi som nerobil, tak dúfam, že na niečo nezabudnem. Ak náhodou som zabudol, tak mi potom pomôžte, prosím, dobre. To niečo pripomenúť. Len no takto, ako vy ste začali tým, že štát ako zradil dôveru ľudí, že jednoducho áno, nie je možné sa na neho spoľahnúť. Určite to je realita Slovenska aj mnohých iných štátov vo východnej Európe, Balkáne, aj na iných kontinentoch. O tom sa určite nebudeme hádať a je to faktom. A nemyslím si, že to je také napríklad v západných krajinách, kde sa občania skutočne môžu, ak teda majú legislatívu silnú, kde so sociálnymi právami, tak tedy sa môžu spoliehnúť na štát, ale v prípade Slovenska napríklad, tak áno, samozrejme, tak vieme, ako to bolo, že korupcia a podobné takéto špekulantské praktiky, to je tradícia na Slovensku, ešte taký pozostatok z éry socializmu. A vymožiteľnosť práva je u nás dosť nízka, to je úplne jasné. Dokonca by som povedal, že ten pozostatok socializmu je taký veľký, že ľudia ešte nie sú ani tak veľmi navyknutí na tú demokraciu, že u nás je volebná účasť veľmi nízka. Aj keď v posledných parlamentných voľbách sa mi zdá, že bola dobrá v porovnaní s ostatnými volebnými cyklami. A to by som teda nechal tak. A, neviem, potom ste spomínali nejaký súd, že nejaké fiktívne procesy, asi neviem, čo si tým konkrétne mysleli, že či nejaké politické procesy, také ako boli za socializmu, či sa to dneska u nás deje. Neviem, čo konkrétne, na čo narážate. Či teraz myslíte extrémistov, ktorí boli súdení aj v najnovších udalostiach aj odsúdení, tak to potom asi, neviem, ešte možno trošku špecifikujte. A čo sa týka konšpirácií, tak ja som sa dostal do týchto, do tejto sféry, už je to dosť veľa rokov, ešte keď som bol na strednej škole, keď som mal tak 17 rokov a vtedy na Slovensku sa toto vôbec neriešilo. Viete, tie rôzne konšpirácie, najznámejšie o Bohemian Grove, Bilderberg, Illuminati a podobne, tak ja som sa, pre mňa to bolo niečo úplne nové a ja som si myslel, že aha, že teraz ja získavam informácie, ktoré veľa ľudí na Slovensku ani ani len netuší. A, ale potom časom som zistil, že mnoho z týchto konšpirácií sú také, že jednoducho nie sú podložené žiadnymi konkrétnymi dôkazmi. A ja nechcem povedať, že neexistujú konšpirácie, ktoré neexistujú konšpiračné teórie, ktoré neboli potvrdené. Napríklad sám ste povedal aj o vplyve bohatých korporácií na politikov. Áno, tak ja uvediem ďalší príklad. To sa týka globálneho oteplovania. Keď bol prezident Ronald Reagan, tak vtedy on si najal by som takto povedal, podplácal ľudí, aby prinášali také štúdie, aby spochybňovali globálne oteplovanie. Zrejme na, na vplyv rôznych ropných magnátov a podobne. Keďže vieme, že to ekologické hnutia a jednoducho, rozumiete, chcú sú proti fosilným palivám a chcú nastoliť využívanie obnoviteľných zdrojov a tak ďalej. Že áno, tam tiež sú takéto prípady, alebo dokonca aj o cigaretách sa hovorilo v minulosti, že oni nie sú škodlivé, že to je fikcia, to, ale a to bola to len konšpiračná teória, ak si človek myslel, že cigarety môžu ublížiť človeku. No dneska vieme, že cigarety sú veľmi nebezpečné pre človeka.
No a Emil naznačoval, že ale v tej dobe napríklad, keď sa tvrdilo, že cigarety nie sú škodlivé, tak to v tej dobe museli nejakí veci potvrdiť toto, toto vtedajšie tvrdenie, akože že dali štempel na to v tej dobe, že áno, cigarety vám neškodia. Tak ako niekedy, že olovnatý benzín, tak boli vedci, reálne skutoční vedci, žiadny konšpirátor, žiadny blázni, reálne uznávaní vedci, ktorí dali štempel pečiatku na to, že povedali áno, je dokázané, štúdie dokazujú, že olovnatý benzín vám neškodí. Bum, štempel pečiatka a dnes vieme, dnes vieme, že tá pečiatka bola proste kúpená, podplatená a tento vedec jednoducho sa nespraval vedecky. Nespraval sa vedecky pri tom benzíne, pri ja neviem, cigaretách. Dnes možno sa mnohí takíto veci nesprávajú vedecky pri elektrosmogu, ktorý stále nám tvrdia, že neškodí a možno škodí. Zistíme po rokoch, že škodil. A Emil poukazuje len na to, že vraví, že ak sa takéto veci potvrdené diali v minulosti a boli to v podstate konšpirácie, dohody tajné, aby to prešlo, aby sa to jednoducho nezistilo, aby jednoducho zarábali ropné spoločnosti na predaji napríklad olovnatého benzínu, tak že takéto veci sa môžu diať aj dnes a že s najväčšou pravdepodobnosťou sa dejú a sú do toho zase zapletení vedci. Toto vlastne on hovorí a toto asi, toto asi zrejme nebudete spochybňovať, že toto sa skutočne deje, takáto vec.
Ja nebudem to spochybňovať, pretože myslieť si, že ak je niekto vedec a je automaticky dobrý človek a imunný proti podplácaniu, tak to je naivné myslenie.
No.
To ja si ako to, charakter človeka sa nerozhoduje podľa toho, či je vedec alebo nie. Ja nebudem spochybňovať to, že tí ľudia, čo to robili, neboli dostatočne vzdelaní. Ako vzdelaní určite boli, ale každý človek môže byť presvedčený, aby vykonal niečo, čo môže škodiť spoločnosti.
No.
Takže je to tak možné, ale to neznamená, že teraz budeme odsudzovať celú vedeckú obec, to určite nie. V každej nejakej skupine sa nájdú ľudia, ktorí konajú negatívne.
No, ale...
No, Emil?
Keď sme pri tých vedeckých, my samozrejme presne tak, že treba si uvedomiť, že odbornosť je jedna vec a charakter je úplne iná vec. Ale nejde len o charakter, že vlastne tá situácia je niečo horšie, to je niečo systémové, že vlastne nejde len o to, že by tá inštitúcia bola, boli inštitúcie zdravé a teraz vám niekoľko tých jedincov takých so slabším charakterom, že tam ako zlíha, ako okrajový jav. Že tu my máme oveľa vážnejší problém, že tu sa systém stáva zlý, že on je akoby sa preniká tým mafiánstvom a tie obrovské peniaze zavádzajú systematické zlo, čiže tam je ten jav, že oni systematicky vylučujú tých charakterných ľudí a systematicky ten mechanizmus povyšuje do vedúcich funkcií tých bezcharakterných ľudí práve preto, lebo oni tomu hovoria, že potrebujú charakterovo flexibilných vedúcich pracovníkov, ktorí sú tam, povedzme, neodborní, slabí odborníci, ale presne na to, aby oni v prípade potreby chránili vlastne tú korupciu alebo niečo také. A vtedy to celé už dostáva veľmi zlý charakter, že vlastne vy, keď chcete byť, povedzme, charakterný odborník a poviete, že ale toto je proti vedeckým princípom, tak vtedy zrazu vás degradujú, vylúčia. A to už je veľmi zlé, lebo vlastne tie samotné mechanizmy potom odhaľovania pravdy sú vlastne znemožnené. A vtedy sa zrazu nemôžete na vedu ako takú, ako inštitúciu, zistíte, že sa nemôžete spoliehať na ňu.
Mm-hmm.
A to je proste strašne zlé potom. Ten príklad rakovinou, to je presne tak, jak s tým olovom, že ten je už uzavretý, je jasný, že proste sa samozrejme tí výrobcovia pokúšali po 10 ročia zdržovať, že teda je to nejasné, či to škodí, či to neškodí, aj s tým olovom to bolo, že boli predsa dôkazy, že to škodí, to isté s ozonovou dierou, vedeli sme, že to škodí, ale tí, ktorí majú peniaze, si objednali tiež vedcov, že vždy si našli niektorých takých, ktorí za peniaze vlastne robili protištúdie a povedali, no tak podľa nás to je neškodné. A kým teda veda nedospela ku konsenzu, že vlastne sú tu protichádne názory, tak dovtedy sa pokračuje vlastne v tej výrobe freónu alebo toho metylolova, etylolova a tak ďalej, alebo tých cigariet. A ja súhlasím k tým politickým, že Bilderbergovci alebo ja neviem, ten 11. september, ja som sa to snažil, dosť som s tým zabil dní, akože to rozluštiť. Ja som za to, že držať sa, nevymýšľať si, čiže kým je to také možno a nejasné alebo niečo, tak to nemusíme brať za už také fakty, treba byť na to pozorný, treba to preskúmať, ale nemusíme tvrdiť, že to je pravda. Ja akože o tom 11. septembri, teda ja som presvedčený, že minimálne tam spolupracovali pasívne, ale ustúpim, že ja neviem presne, jak to bolo a neviem, že či, jak to presne padlo tie budovy, že či tak, alebo len tak. Ale je tam toho tak strašne veľa, že je vidno, že proste tam plno ľudí bolo ako keby nahrávalo vlastne tomu a že nechcú o tom povedať pravdu a keď to niekto zisťuje, tak ho potrestajú a proste odvolajú ho a tak.
No s tým 11. septembrom ja tiež neviem, ako to bolo a preto mne neprináleží sa vyjadrovať nejak subjektívne o udalosti, ktorú ja nemôžem posúdiť, ale viem len, že s touto udalosťou nedávno zverejnili nejakých 20 strán, neviem, či to teraz bolo 20, áno, ktoré boli utajené pred verejnosťou a takže no, bola tam nejaká rola Saudskej Arábie.
Ja viem, a teraz sa to zverejnilo už?
Áno, áno, otajnili sa tie správy a otajnilo sa tam, že jednoducho boli do toho zapletení najvyšší saudsko-arabskí vládni predstavitelia. V Spojených štátoch potom prešiel aj taký zákon, že Spojené štáty môžu súdne trestať ľudí zo Saudskej Arábie a z iných krajín zapojených do terorizmu. Saudská Arábia za to hrozila potom nejakými ekonomickými sankciami. Ja by som možno trošku chcel, ak by som mohol trošku dovysvetliť, že o čom sa tu vlastne bavíme. My tu riešime otázku straty dôvery. Obaja ste sa dostali k téme veda a Tomáš, vám sa snažil Emil vlastne vysvetliť podľa mňa takúto vec, že áno, že charakter vedca je jedna vec a druhá vec je potom sú nejaké
niečo vám to povedal, no, Tomáš sám prvý. No.
Hej, ale čo chcem povedať je toto, že, a to sa spýtať Tomáš, že nie je to naozaj tak, že veď dobre, veď vedci sú charakterní mnohí, ale že dnes sú do vedy zakomponované také veci, fungovania vedy, ktoré jej bránia skrátka fungovať spôsobom, ktorý by bol pred občanmi obhájiteľný a že by ho aj občania vnímali ako vedu, že do ktorej nevstupujú žiadne tie vstupy, ktoré ju nejakým spôsobom robia nedôveryhodnou. A skúsim vám to povedať na príklade. Ak vedec, ktorý chce niečo vyskúmať, musí zháňať, ja neviem, granty na zafinancovanie svojho výskumu a ten grant mu dá nejaká firma, ktorá mu povie, fajn, ja ti dávam peniaze, ale tým pádom chcem od teba, aby si vyskúmal toto, tak nie je to už samo o sebe nejaká systémová chyba, ktorá sa zakomponovala do vedy a ktorá potom ale nemôže fungovať vedecky. Ja vám to skúsim vysvetliť na príklade médií, lebo tomu lepšie rozumiem. Média majú hľadať pravdu, majú byť objektívne, majú byť nestranné, ale vznikli komerčné médiá, ktoré začali fungovať spôsobom, že začali brať peniaze od reklamy a od svojho zakladateľa. Teda ten, kto dané médium založil, ten dané médium financuje a ten zháňa peniaze z reklamy. Ak máte peniaze ako novinár od človeka, ktorý vám to médium platí, lebo je to majiteľ a zároveň od reklamy, tak vám hovorím otvorene, že do médií sa dostal taký prvok, ktorý znemožnil v takomto médiu hľadať objektívnu pravdu, pretože jednoducho v takomto médiu nemôžete ísť minimálne proti dvom veciam. Proti zámerom majiteľa, ktorý dané médium vlastní a nemôžete nikdy v takomto médiu kritizovať napríklad zhubný vplyv reklamy na spoločnosť. Čiže do mediálneho prostredia sa nám vpasoval prvok, ktorý nám bráni naplňať tú úlohu, ktorú by médium naplňať malo. Tak sa pýtam, či sa aj do vedy nedostal takýto nejaký chorobný prvok, ako do médií, ktorý bráni vede pôsobiť slobodne a vedcom. A či aj potom z toho práve nevychádza nedôvera občanom voči vede, voči vedcom, lebo si to proste tí ľudia uvedomujú, že veda už funguje takýmto spôsobom s tými chorobnými prvkami.
Tak s vedou to je, myslím tak, že pozrite, ja ak hovoril pán Páleš napríklad o takomto vplyve na vedcov, tak myslím, že ide teda hlavne o akési súkromné inštitúcie, ktoré áno, majú záujem urobiť výskum a samozrejme môžu ho istým spôsobom ovplyvniť, to samozrejme, ale vedecká komunita veci majú v určitom zmysle vlastnú komunitu medzi sebou. A ak by prišiel niekto s niečím, čo by odporovalo faktom a jednoducho by bolo, dá sa povedať, neobhajiteľné, tak...
Nevedecké?
Tak, áno, no. Tak, no. Vedecká komunita by takého, nie, nechcem povedať človeka, ale jeho prácu by jednoducho skritizovali. Ako, tak, ako sa to normálne robí vo vede, že keď tam, keď sa niekomu niečo zdá, že nie, že to jednoducho nemôže tak byť, tak napíšem recenziu alebo napíšem článok, ktorý o niečom bude a v rámci toho článku môžem citovať prácu toho človeka a negatívne ju treba skritizovať. To je napríklad, ako ja už som veľakrát hovoril, ako v historickej obci, ako sa tu teraz šíria tieto pseudovedecké práce od Viktora Timuru, Cyril Hromník a podobne, tak vedecká komunita už istým spôsobom na nej zareagovala a odmietla takéto laické pohľady, ktoré jednoducho no, nie sú vedecké práce.
Emil, a... počul si. Tak fungujú vo vede nejaké takéto samoočistné procesy, ktoré áno, jednoducho...
Áno.
No, toto... No. No ale veď aj teba toto odmietlo, nie?
Áno, ale teraz sú tu dve veci, že to, čo Tomáš hovorí, to je ten ideál, že toto by mal byť princíp vedy, že keby tá veda bola čistá, keby boli ľudia poctiví, tak ona má tieto, ten samoočistný mechanizmus, má tú kritickú metódu, keď sa to publikuje, potom tí druhí vedci zistia, že to nedokázali replikovať, že to nesedí, že urobil chybu a postupne tá komunita, keby bola zdravá a nedeformovaná, tak ona by vedela vlastne veľmi rýchlo vylúčiť nejaké také mylné, proste blúdne, buď aj nechťať omily alebo nejaké nezmysly. Lenže toto je ten ideál, ten teoretický. A povedzme, že teraz zase musíme to rozdeliť na dva prípady, že keď ja toho pána Timuru poznám, mi daroval tú knižku, ale ja neviem sa teraz k tomu vyjadriť, akože že mne sa zdal celkom, že taký na hranici, že taký amatérsky vedec, že aj má dobrý úmysel, ale neviem, možno to nemá proste korektne všetko, ale mal takú snahu, že ako tú históriu, že aj trošku tam dať tak nejaký presah, nejakú ideu, že nie len také tie fakty. Povedzme, že keď máme prípad, že niekto má vedu naozaj nekorektná, tak ale nestojí za ním žiadna proste nejaká moc, tak si to tá vedecká komunita uvedomí naozaj a proste ho skritizujú a potom už nebude mať vážnosť tá jeho práca. Vtedy je to v poriadku, ale my teraz, keď sa pozrite na históriu vedy, čiže na fakty, ako sa to naozaj odohrávalo, tak máme aj určite rovnako veľký počet prípadov akoby zlých, že niekto niečo mal, aj mal pravdu, ale bolo to zamietnuté. A trvalo to povedzme nejakú aspoň jednu generáciu, než mu to uznali. A toto nám musí robiť starosti, že prečo sa toto deje, že tam vstupujú nejaké veci, ktoré narušujú ten ideálny samoočistný mechanizmus vedy a tie veci sú v podstate morálnym problémom. Proste to je ťažko, že vedu treba nejako financovať, proste tá ľudská nedokonalosť, tam bývajú dve veci. Proste to typické v tých dejinách vedy, keď sa udeje, že niekoho neuznali, ja mal pravdu, tak to buď býva taký ešte osobný, ako keby osobná morálna nedostatočnosť, že povedzme ten profesor, ktorý vedie ten ústav a má prestíž a má to dobré meno, tak ten je nejako žiarlý alebo povedzme nepochopí, neuverí alebo nemá osobné vzťahy dobré s tým mladým objaviteľom, tak ho proste ako keby marginalizuje a povedzme jednu generáciu trvá, než prejde vplyv tej autority, ktorá povedzme má osobnú zášť voči tomu človeku alebo nepochopenie, a potom sa to uzná. To je typický prípad, že ja neviem, objaviteľ krvných skupín, tak a to máte, tu desiatky by sme mohli menovať, že ku koncu života mu to uznali, alebo po smrti potom, keď zomreli tie jeho odporcovia. A je tam vidieť, že to práve zlyhal ten mechanizmus tej kritiky, že to bolo nekriticky odmietnuté, ale boli v tom ľudské vášne osobné. A to ešte je ten jednoduchší prípad. A ten ťažší prípad je, keď do toho vstúpia práve ten kapitál, tie veľké záujmy nejakých takýchto obrovských skupín mimovedeckých. A to je ešte horšie, lebo oni povedzme držia v rukách financovanie, keď je to súkromná inštitúcia, ale povedzme ten pustaj, to bola nejaká škótska akadémia vied, alebo čo, že to sú cestu politiku, sú aj tie štátne vedecké inštitúcie takto podchytené, a že vlastne nie je záujem štátny, aby sa vyskúmala nejaká vedecká pravda. My znova, keď dáte triviálny prípad, že za komunizmu, nám je to teraz smiešné, že spätne už ako história, že bolo povedzme Lysenkovčina, že sovietská veda popierala genetiku, že genetika neexistuje, že gény nemajú vplyv žiaden. Na to propagoval Lysenko ako taký generál biológie, a kto tomu odporoval, išiel do Gulagu, lebo to bol západný špión, ktorý chcel rozvrátiť rozmach poľnohospodárstva sovietského. Takže proste jednoducho popravili človeka, ktorý tvrdil, že existujú nejaké gény. A my sa tomu smejeme, vždycky sa tomu smejeme spätne, keď už je jasné, že ak mu by niekto taký blbec, že hovoril, že nie sú gény a že to nemá vplyv. Ale problém je, že my v tej chvíli, v tej súčasnosti, keď sa dejú tieto veci, tak vtedy sme tou propagandou tak ovplyvnení, že to nerozoznáme. A proste tí odborníci by to mohli rozoznať, lenže keď sa udeje to, že oni degradujú, vyhodia tých, ktorí sa opovažia ozvať, tak tí ostatní majú strach a proste zavrú ústa. A toto už je vec, kde vlastne tí samotní vedci potom nie sú tak, sú tiež na vine, lebo majú, ale není to zďaleka len ich vina, pretože on vlastne musí ísť ako hrdina na popravu, že on má dať posudok pravdivý, ale vie, že to je jeho profesionálna smrť. Takže tam to je morálna záležitosť celej spoločnosti, že preto to musí byť celé prepojené, že my keď chceme mať tých vedcov, aby oni mali tú odvahu ísť kožou na trh pod takým tlakom, tak musí byť tu aj ten okruh, že tá spoločnosť ich musí podržať, podporiť, vedieť to rozoznať, vedieť ako keby, a to je tá moja hlavná téma, že obnoviť taký to vedomie morálky, že tam musíme začať, lebo nejde len o vedu, to vlastne, či si ty hovoril o médiách, či to sú hociaká iná oblasť, tak v jadre je to všade ten problém toho tej morálnej odvahy a toho morálneho nejakého svetla, že aby sme si nenechali tam tých drákov a tie zlé sily prenikať do všetkých štruktúr spoločnosti, lebo potom oni zlyhajú, potom ten radový občan akože stráti dôveru, lebo je sklamaný, že vlastne sa nemôže spoľahnúť. Ale riešenie není to, čo sa teraz deje. Že není riešenie, že teraz nebude nikto nikomu doverovať a každý bude chaoticky pobehovať a vrátime sa do doby kamennej na stromy, čiže v podstate rozpustíme spoločnosť. My vlastne musíme, a to si musia uvedomiť aj tí proti mainstreamoví revolucionári, že to je ľahké robiť revolúciu, ja všetko odmietnem, ale dobre, však aj keď vyhráme, no a potom musíš vybudovať znova spoločnosť, že si pred tým istým problémom, čo predtým. Znova musíš zistiť, že ktorí ľudia sú čestní, ktorí sú autority, ktorí nás majú viesť, ktorí majú niečo rozhodnúť. Čiže my musíme nielen proste odmietnúť všetko a teraz byť neautoritatívny, ale my musíme vedieť zrekonštruovať, proste ozdraviť všetky tie štruktúry, ktoré boli, a tu znova vedieť rozlišiť úctu, neúctu, poctivého od nepodklamára. Toto musíme akoby byť schopní obnoviť tie mravné kategórie.
Tomáš, a vaša reakcia, potom si dáme pesničku. Ak teda chcete reagovať, mám tu aj nejaké
mery. Áno, ja len tak viac menej samozrejme súhlasím. Ten príklad, čo bol na začiatku spomenutý pánom Pálešom, tak ja takéto príklady poznám aj napríklad z našej archeologickej obce, že jednoducho staré kapacity, ktoré majú jednoducho vlastný názor a pasujú sa do roli, že ja som ten najdôležitejší a najpodstatnejší v tejto problematike v tomto štáte, rozumiete, že jednoducho si veru roli, že ja som v tomto najmudrejší, a keď príde niekto s niečím novým, tak zablokujú ako inovácie, by som povedal.
Nej.
No a až potom po ich smrti, prípadne ak idú do dôchodku a už veľmi sa nezúčastňujú tých vedeckých debát, tak potom sa vytvorí ten priestor. Ale zas to, teraz nechcem poslucháčov, aby to brali, že to je nejaké pravidlo. U nás to je skôr zriedkavosť.
Ale hlavne si myslím, že toto sa dialo vždy a nemyslím si, že práve táto vec by mohla až tak veľmi naštrbiť dôveru ľudí aj povedzme k vede. Že tam sa muselo stať podľa mňa niečo zásadnejšie, závažnejšie. Ja poviem taký mail, ako ten napríklad poslal Stano teraz, že najnovšia potvrdená konšpirácia je kvalita potravín. Keď sme to tvrdili podľa svedectva ľudí, čo v Rakúsku žili, boli sme za konšpirátorov. Teraz to potvrdil úrad, všetci vidíme, že sme z pohľadu západu druhoradý národ, tak nech sa pán nediví, že sme sa prebudili. Hej. Toto sú tie veci, že ja chcem povedať, že áno, veď podľa mňa vždy boli toto, týmto veda vždy trpela takýmito ľudskými pokleskami, že pán profesor si myslí, že je majster sveta. A to si myslel aj pán profesor Bradatý v 19. storočí, keď tam, ja neviem, Louisa Pastera likvidovali za to, že nejaké chrobáky malé behajú a ukážte, kde sú a nevidíte, tak vidíte, nie sú žiadne a niečo podobné. To vždy bolo. Ale že teraz sa musí diať podľa mňa niečo zásadne iné, nejaká iná kvalita, čo ľudí naštvala, lebo toto by ľudí nenaštvalo do toho, do tej nedôvery, ktorá dnes tu panuje. Podľa mňa práve takéto veci, také veci, ktoré sa dotýkajú blízkosti ľudského života, napríklad cez tie potraviny, že cítili, videli, že je to rozdiel a všetci vraveli, ale nie, že to je to isté zloženie a neviem čo, a teraz zrazu úrady potvrdia, vedecké úrady, že áno, vidíte, naozaj ten istý výrobok, iné zloženie, lebo v Nemecku je to zloženie kvalitnejšie ako na Slovensku. Inými slovami, tu je tie odpad. No. A toto sú tie veci, ktoré potom ľudí naštvú. Toto sú podľa mňa potom tie veci, z čoho sa vybuduje potom tá šialená nedvora, až to až tak veľká, že už potom, ako sa hovorí ľudovo, zhorí s mokrým aj suché. Že už sa aj to dobré potom jednoducho nejako zgleichschaltuje s tým zlým a už potom aj to dobré na to dopláca.
Áno. Len s tými potravinami to ja si nemyslím ani tak, že to je, toto by bol nejaký problém elit, ani že by to bola nejaká konšpirácia, ktorá dlho bola popierána. Myslím, že toto už sa dlho vedelo, že poznám Bratislavčanov veľa, ktorí chodia kupovať potraviny do Heimburgu v Rakúsku, alebo do tohto Wolfštálu a podobne, ale to je skôr, rozumiete, my na Slovensku nemáme silné odbory a mechanizmy, ktoré by prinútili investorov, aby začali sem importovať potraviny, ktoré budú na takej istej kvalite minimálne ako napríklad v Rakúsku. Oni jednoducho tam je to dané tým, že oni proste chcú ušetriť, chcú tú ziskovosť a my jednoducho nemáme, nechcem povedať, že páky, ale nemáme, ako by som to, odhodlanie, alebo štátne inštitúcie, ktoré by jednoducho tieto spoločnosti prinútili rešpektovať to, čo si ako ľud zaslúžiť, nejaký kvalitný výrobok, keďže sme súčasť EÚ.
No, Ale potom v konečnom dôsledku to napokon celé sa vyvrbí do hnevu ľudí a to je práve tá motivujúca sila, ktorá dnes spôsobuje ten hnev, tá frustrácia, o ktorej hovoril Emil, ktorá sa v rôznych oblastiach prejavuje a sa potom zleje cez lievík práve do tej nedôvery. Dajme si teraz hudobnú prestávku a po nej sa pozrieme aj na nejaké ďalšie maily a budeme v tejto téme pokračovať samozrejme ďalej.
Vysel na vlásku, premenil sa na lásku. Pány v kravatách občas naháňajú strach. A tí, čo sme nechceli, sú prezlačení anieli.
Tak po pesničke sa vám hlásime opäť dnes z relácie V prvej línii, do ktorej prijali pozvanie Tomáš Račko. To je človek, ktorý dnešnú tému straty dôvery voči elitám aj vymyslel a spolu s ním, inak je to archeológ, spolu s ním máme na Skype aj Emila, ale teda nie na Skype, na telefónnej linke Emila Páleša, sofiológa. Bavíme sa o tom, že prečo sa vlastne stratila dôvera ľudí voči elitám, čo na to všetko môže nejakým spôsobom vplývať a dopracovali sme sa možno k tomu, že naozaj taká tá hlavná príčina toho môže byť práve ten hnev, tá frustrácia ľudí, to sklamanie z rôznych záležitostí, ktoré v poslednej dobe zažili. Ono sa to celé tak podľa mňa trošku v tomto smere zamieňajú, napríklad príčiny s dôsledkami a všeobecne sa tvrdí napríklad, keď zase to trošku zabrúsim k médiám, že vďaka alternatívnym médiám a tomu ich rozmachu v poslednej dobe, tým, že sa začali šíriť rôzne blúdy a konšpirácie, tak ľudia tomu podľahli, prestali všetkému dôverovať a jednoducho, že preto tu dnes máme tú krízu dôvery. Ja si myslím, že sa tu trošku zamieňajú, príčiny s dôsledkami, že to je celé naopak, že práve tým, že ľudia vplyvom zlých rozhodnutí politikov, vplyvom klamstiev, ktoré zažili, vplyvom takých vecí, a aké sme zažili, ja neviem, v politike, ako klamstvá o Iraku a podobné, a mohli by sme pokračovať ešte v ďalších iných, jednoducho, ktoré ľudí nahnevali a sklamali, tak z tohto sklamania, z tohto hnevu vzýšiel ako taký možno prejav alebo príznak, symptóm vznik alternatívnych médií. Čiže toto sú možno také veci, o ktorých by sme sa tiež mohli ďalej baviť, ale skôr ako dám priestor samozrejme týmto dvom pánom, poďme sa ešte pozrieť na nejaké ďalšie maily. Nie je to otázka, je to názor, prečo dochádza k nedôvere voči elitám. V minulosti široká verejnosť verila Bohu. Začiatkom nášho letopočtu a neskoršie do ľudí vštepili dogmu kresťanstva, vzkriesenie. To je blúd. V dnešnej dobe existujú zákony, ktoré by mali zabezpečovať dôveru v spravodlivosť. Pokiaľ sa spravodlivosti pravdy nedopracuje odkázaným, začne nedôverovať. Práve táto nedôvera vo vymoženosť práva v sporných otázkach hnutí jednoduchých ľudí k jednoduchším, ale možno účinnejším riešeniam. Ešte vedecké poznatky sú nedostatočné, lebo súčasná vedecká obec sa opiera a opierala o poznatky získané už v minulosti. Treba si uvedomiť, ak chceme robiť nadstavbu niečoho, treba mať základy nevyvrátiteľné. Toto práve chýba. Jednoduchý príklad, pokiaľ odborníci neuznajú, že sa letopočet už datoval pred 7500 rokmi, ťažko sa dopracujeme k pravde. Práve priateľné vysvetlenie na túto skutočnosť by mohlo zmeniť v základoch myslenie vo vedeckých kruhoch. Takýto názor zaznel od Ericha. Pozerám. Neviem, Tomáš, chcete reagovať, lebo sa mi videlo? Či nie? Ešte
no,
môžem?
Tak ja myslím, že tou poslednou vetou trošku tak napovedal, či pán není náhodou zastancom týchto práve takýchto pseudovedeckých prístupov k histórii Slovanov, lebo s týmto letopočtom sa teraz akože v letopočtom v úvodzovkách sa teraz dosť stretávam. To je taký exemplár, ako dokáže nejaká informácia na internete ovplyvniť jednoducho myslenie človeka. V minulosti, ešte za socializmu, jednoducho ľudia sa učili v škole nejaké poznatky. Samozrejme, netvrdím, že všetky boli korektné, najmä čo sa týka histórie, ale jednoducho sa o tom potom ďalej nedebatovalo, nemali sme internet a uzavreté hranice boli. Teda aj v rámci východného bloku. Neboli uzavreté, ale nedalo sa len tak ľahko dostať za hranice aj tu. Ale a dneska máme teda internet a to už som povedal na začiatku, že dneska ľudia sú, ja neviem, či všetci, ale jednoducho sú na takej hrane, ako keby viete, že na jednej strane médiá píšu články, kde citujú jednoznačne vedecké štúdie, ale potom na internete majú ľudia možnosť si prečítať stránky, kde im toto oponuje, ale...
Áno, Tomáš, ja vám do toho skáčem preto, lebo mám posledných 8 minút. A viete, práve preto niektorí ľudia hovoria, že my v podstate nezažívame akoby krízu elít a autorít, ale my zažívame krízu médií. A že sa vlastne jedná o to, že ľudia nedôverujú tomu článku nie preto, lebo to píše elita, ale preto, lebo sa to objavilo v danom médiu. A že je toto vlastne ten základný problém, že ľudia prestali dôverovať veľkým médiám. Ja mám ísť na budúci týždeň diskutovať práve do spomínanej relácie, o ktorej hovorí aj Emil Páleš, do večeri s Havranom, na tému kvalita médií. A toto si myslím, že je ten problém, prečo ľudia jednoducho radšej uveria tomu, čo tvrdí alternatíva, pretože sú sklamaní z médií. Pretože v tieto veľké médiá sa v minulosti dopustili nehanebných klamstiev, pretože sa dopúšťajú dnes odporných dvojakých metrov. A jednoducho nie je problém práve v tomto, že možno nezažívame až tak veľkú krízu elít a nejakú postpravdovú dobu, ale skôr, čo je najväčšou krízou, tak kríza médií ako takých veľkých, ktoré doteraz sa tešili dôvere a teraz jednoducho ju stratili vplyvom tých chýb, ktoré jednoducho urobili. A potom sa to možno prejavuje aj tým spôsobom, že keď, ja neviem, denník SME priniesie nejaký, ja neviem, strikt nevedecký článok, no tak ho ľudia odmietnú nie preto, že to napísala táto elita, ale preto, že sa objavil v denníku SME?
Tak ja si myslím, že čo sa týka týchto rôznych médií, tak ľudia si u nich utvárajú tak mienku, hlavne na základe toho, aká má redakcia, som povedal, politické názory, tak denník N alebo denník SME sú určite prozápadne orientované médiá a jednoducho, viete, vyjadrujú sa negatívne o Vladimirovi Putinovi, o Rusku a tak ďalej. A jednoducho na základe týchto informácií to ľudia potom odmietajú akékoľvek ďalšie články z týchto médií, pretože v alternatívnych médiách sa dočítajú, že Amerika je to zlo a Rusko je náš spojenec a podobne. No.
Emil, možno táto istá otázka takto zavre na teba. Nie je to skôr naozaj nejaká kríza médií, cez ktorú sa potom toto vlastne všetko akoby znásobuje a prelieva do rôznych oblastí?
Je to aj, jak hovoríš, že vlastne tie mainstreamové médiá vlastne úplne otvorene sa zriekli toho, že oni nepíšu pravdu, oni píšu vlastne politickú objednávku. A to je úplne zlé. To je 100% korupcia, že vlastne sféra informácií, to všetko tam novinár mal zisťovať pravdu. On to je jeho poslanie a nie, že on programovo klame a keď sa ho opýtam, však ty si klamal úplne vedome, však hovoriť, ja som za to platený. Veď oni, to není ani už ani sporné, to samozrejme, že oni musia totálne stratiť dôveru. No a potom ľudia myslia, že keď sa vrhnú na alternatívne zdroje, ale tie majú ten problém, že oni sú naozaj nekvalifikované, neodborné, že sú tam samozvaní odborníci a to je potom, čo musí vadiť niekomu, keď je niekto odborník, poďme jak Tomáš, tak ho môže poraziť z toho, že čo sa tam natára. Napríklad s tým slovanstvom, však veď ja tiež som z toho dosť nešťastný, že mne to škodí, akože objektívne, že ja keď niečo hovorím a teraz som trochu robím niečo netradičné a teraz tak ľudia ma hodia do jedného vreca, že proste, jak ten jeden taký mudrc, tiež nejaký, že slovanská veda, ja som hovoril o Štúrovi, on videl, že niečo, a teraz si to pomýlil, že slovanské vedy, a to sú taký ten prúd o tom slovanstve, taká pseudolingvistika, pseudohistória, čo ide z Ruska a tak.
Áno, slovansko-arijské vedy, ja teraz...
To sú také veci, že človek nevie, že či má plakať alebo sa smiať, že oni hovoria, že vlastne pred 20,000 rokmi sme všetci boli Rusi, všetci sme písali azbukov v staršej dobe kamennej a Rusi založili Rím a takéto. A že Briti to sú vlastne len takí upadlí Rusi, ktorí bývali a tak z toho musí archeológa musí klepnúť pepka proste z toho, ale a toto proste ten internet tomu dáva akože novú dimenziu, že predtým nebola možnosť tak šíriť, akože jak teraz. No ale ja neviem, keď celkovo to jadro nakoniec, že není to, že niektorá elita a není to vlastne len elity, ale my musíme si uvedomiť, že sú to všetky elity a nakoniec ten koreň je u toho v ľudskom ja, čiže u každého toho obyčajného človeka. Že my máme dnes dobu, že jak ty hovoríš, že áno, vždy bolo, ale tá absolútna ten vrchol drzosti, čo teraz je, to nebolo nikdy toto. To ja mám pocit, že toto umožňujú len tie roboty, že proste keby sa klamalo tak šialene a tak bezočivo ako teraz, tak ľudia by umreli hladom, keby to bolo v stredoveku. Lebo ja neviem, že by ukradli by 90% úrody, no tak na druhý rok by boli mŕtvi všetci. Ale my máme taký blahobyt, že my môžeme úplne zošalieť od klamania a že to je také zjavné, že ja neviem, jak ty, sme nespomenuli, že bankári. Tak veď to je vrchol drzosti, ktorý pochopil, že malé dieťa, že keď máme tučné zisky, tak sú to naše súkromné zisky. A keď sme prešustrovali bilióny, tak to sú straty občanov. Veď to už nemôže byť väčšia drzosť. Toto je na dennom poriadku už teraz aj s tou migráciou, aj s tými všelijakými novými filozofiami, proste, že to je úplne rozum, zdravý rozum zastáva nad tým, že aké sú to blbosti a už aj tí najmenej inteligentní ľudia musia byť strašne naštvaní. Ale sme si na vine všetci. To není len že nejaká elita. My proste to jadro je v tom, čo ja tu od 90. rokov proste už vyše 20 rokov rozprávam, že to k tomuto smeruje. Ale kto by mi to veril v 94., keď všetci boli, že ideme do Švajčiarska, že bude blahobyt. Tak teraz už začne vidieť tie následky toho, že my všetky tie moje všelijaké tie návrhy a prejavy, že tie moje pravidlá korektného dialógu a kultúry a tie duchovnosti a pravzory a cnosti a to je proste podľa mňa to jadro, že tu treba obnoviť určité morálne cnosti, kvality, česť, schopnosť rozlišovať, učiť sa, že ťažko, že jaká je obrana proti internetu, keď už sa nedá technologická vec zrušiť, no aj tak ju budú cenzurovať, ale proste zvýšiť schopnosti ľudí rozlišovať, proste posudzovať a proste, že ľudia musia vlastne ten radový človek musí byť imunnejší voči proste propagande lží a toto je to konštruktívne riešenie a potom nebudeme takí manipulovateľní, nebude môcť vlastne tie zlé sily nebudú môcť tak používať tých ľudí proste pomocou tých falošných ako propagand.
No, mňa mrzí, že to už musím uzavrieť, lebo k tomuto by sa ešte dalo určite veľmi dlho rozprávať, ale vravel som, že táto hodina má iba hodinu a táto relácia má len hodinu a pol, takže v tejto chvíli mi už neostáva len sa s vami v rýchlosti rozlúčiť. Menovite s Emilom Pálešom, sofiologom. Emil, maj sa pekne, ahoj.
Pekný večer, prajem.
A takisto aj s Tomášom Račkom. Tomáš, mrzí ma, že som vám už nedal na toto zareagovať, ale fakt už musíme končiť. Tak prípadne si potom ešte možno môžeme urobiť nejaké pokračovanie aj tejto relácie, týchto diskusí. Takže ďakujem aj vám, aj za výber tejto témy, aj za to, že ste v tejto relácii boli. Majte sa pekne, do počutia.
Ďakujem, majte sa pekne aj poslucháči, poslucháčky, do počutia.
Dobo. No a ja sa s vami, vážení poslucháči, lúčim. Dáme si teraz spravodajský blok, jednak správ a takisto aj komentárov. No a potom si dáme druhú v prvej línii. Ešte jednu reláciu budeme mať. Privítam v relácii Saleha Mehagera, to je človek pôvodom zo Sudánu, ktorý žije už 30 rokov na Slovensku a budeme sa baviť o tom, prečo vlastne tá vojna v Sýrii vypukla. Je to človek, ktorý má priame kontakty na ľudí, ktorí v Sýrii žijú. Takže myslím, že to bude celkom zaujímavá relácia. Takže zatiaľ sa majte pekne, ale o chvíľku sa budeme počuť.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.